5-chi bob.
Sevikli bolalar kabi Xudoga ergashinglar. Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yesun Xudoga ma'qul keladigan xush hidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki tamagirlik, hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas. Shuningdek beadab va axloqsiz gap yoki maynabozchilik ham bo'lmasin. Bular sizga munosib emas. Yaxshisi Xudoga shukr qilinglar. Shuni bilib qo'yinglar. Hech bir fohish, iflos yoki tamagir kishi, chunki tamagir butparast bilan teng, Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Hech kim sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Ana shu narsalar uchun osiy bandalarning boshiga Xudoning g'azabi keladi. Shu sababdan siz ularga sherik bo'lib qolmanglar. Siz bir vaqtlar zulmat edingizlar. Endi esa Rabbimizga tegib nur bo'ldingizlar. Ahli nur bo'lib yashanglar. Nur har xil ezgulik, odillik va haqiqat mevalaridan iborat. Rabbingizga nima maqbul bo'lishini o'rganib olinglar. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar, aksincha ularni fosh etinglar. Zulmatda maxfiy qilinadigan o'sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir. Zotan hamma narsa nur orqali fosh bo'lib, ochiq-oshkor ko'rinadi. Yorug'likka chiqqan hamma narsa ayon bo'ladi. Qo'shiqda aytilganidek: "Ey uxlagan, tur, o'liklar ichidan tiril, Masih senga nur sochar." Shunday qilib, qanday yashayotganingizga o'zingiz diqqat qilib qaranglar. Nodonlar kabi emas, dono kishilar kabi kun kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Shu maqsadda Zabur xonishi, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar bilan bir-biringizga nasihat qilinglar. Chin yurakdan Rabbingizni kuylab, hamdu sanolar o'qinglar. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Masihni hurmatlab, bir-biringizga bo'ysuninglar. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masih o'z badanining, ya'ni ummatining xaloskoridir. Masihning ummati Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobe bo'ladilar. Ey erlar, Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih iymonlilar jamoatini muqaddas qilay deb ularni suv bilan yuvdi va o'z kalomi orqali tozaladi, toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamoli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Shunday qilib, erkaklar o'z xotinlarini o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz, uning etu suyagimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk. Va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytyapman. Xullasi kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevganday sevsin. Xotini ham erini hurmat qilsin.